Иван Шодоев, Ирбезек, Кочырат, Алтай Элдрама театрының актеры Эмиль Колбин.
Жабағандағы қыш. Теңерінің дүбілі дейіріп ұчып, жалаңда үркілерді деп аларға, жер-жар шулада шуңып тұратын тілегендердің, тажбалдылардың, оқпыр шоңғырлардың шүргеншілердің ұчыжын Ирбезек, кичи тужунда сүрөккөй сонуркаплык айкап көрөтүн. Ал анча дала күскүде жылуу жер жар учкулап барып жаткан кастарды ла турналарды, олордун жараштары тизилежип учкан учужун дилбиркеп көрүп, теңеринин дүбүлү булуттардын ортосула учатан канаттуу болсом кайтадым деп сананат. Кезикте делеген эмезе шоңкор, эмезе мүркүт болуп, эки колун тарбайтып алала, учуп жүргөн куш болуп ойноп, жүгүрүп туратан. Бир күн түндө уйктап жатала, Ирбезек түш көргөн. Ол түш жеринде теңериде канаттуу учуп жүргөн эмтир. Канадынын табыжы мүркүттүн шуңуп чыккан табыжындай шуулап турду. Теңеринин түбүнөн Ирбезек жер жар көргөндө кичине кырлаанын дөйүзүндө айылы көрүнөт. Же айылы сүрөккөй кичинек болуп көрүнөт. Ирбезек теңериден жердеги айылы жар шуңуп учуп келели, айылынын түнүгүнөн кирерге учуп жатала, канаттары түнүккө илинип, пойу калбаңдап кыйгырып турала, ойгоно келсе канаты да жок. Түнүктө эмес, айылында төшөгүндө журганды бүркенип алган жаткан эмтир. Ирбезек бүркенген журганын кырын ачып түнүк жар көрөрдү. Ай караңгы түн болду. Тышкары шуурганын шуугажы ла сыгырыжы, айылдын жанындагы тыттардын будактары тысылдап сыңгылап тургандары угулат. Аланчык айыл салкынга чыкырап ла пыжырап турду. Түнүктөн эмештен кирип турган муңтаак кар Ирбезектин жүзүнө бурхап төгүлүп турду. Түжөнгөн солун түжү Ирбезектин саназынан чыгып, салкынга шуулап турган агачтардын жаяңдажы ла ээлеши сынала салкынга учуп бараткан чырбалдуу будактар көзүнө көрүнгүлөп тургандай болду. Кезикте айылдын жанындагы жоон кызыл тыттар салкынга чыдашпай ончозу бир ай жыгылгылап бараткандай болуп турду. Анайып сананып жатканча адазы орунан туруп келели, муну Ирбезек көрүп ээли ончо немелерди тургуза ала ундуп ийди. Ада, тышкары шуурганба? Деп ал өңдөйүп сурады. Ээ, деп атасы айталы, Ирбезектин жабынчысын жазап, жаап, айландыра жылуулап койду. Ал тормоштогу отту үрүп, тоско жалбарадып, отту жанада отуруп, оттун жанында жаш балалуу жаткан үйүнүн үстүндөгү карды жер жар жалмап ийели ойто орунга жата берди. Оттун жанында жаткан ийнем эле жаш бай бала соку тоңуп калтырап жатканын адам билип отту жанада отурган болор. Тышкары чуландагы жээрин уй өлү кунадин менин чогур торбогум шуурганга бодонгалап жаткан болбой. Азардын үнү да угулбайт. Ол кайта барды не? Байла өлүңгө барып кирген ошкош, деп Ирбезек сананып жадала ойто уюктай берди. Жер жарып келерде жейне уйкудан ойгонуп келди. Түндөгү шуурган токтоп калган эмтир. Ол айылдың ішіндегі қарды ерге жары жалмап қойылы, отты қодырып еді. Чоландағы ұйларын көрірге тұшқары шығып келерді. Жабаған ішінде төстіктері, қырландар қарарып, қобы жіктердезе қажайып қалған үмтір. Үш күнге олай жаған қарды түндегі салқын қобы жіктерге апарып, кепті соғып қойғынын чигіне көріп, чеден қажанны жар басты. Келті жаны ашық қажандағы ұйлар соғы чыдашпай, ұңыражып, қалтыражып тұрды. Чигіне қажанның ішіндегі күрт қарды чығара көріп қойылы, ақ жарықты ажықтап, айлы жар басты. Келее аязып қалған ерттен тұрағы тенгері чап жаңғыр тұрды. Жаған айдың жабаған ішінде чығала берген соғы жибары чиненің құлақтарын чымчып тұрды. Чиненің үйі қой терезі чуда жатқан жаш баласын тонлы жылулап орып қойылы, дөжектен тұрып болчо қара қазанды очоға азып, тош қайылтып чай қайнатты. Ербізек соғы құрықтанып жадалап, от жанап күйе берерді. Дөжегінің тұрып, оттың жанына келіп, тазаланып, жылынып отырды. Оның жүзіле жоды қарылары отқа үйзіп, кезікті оттың үзізіне чыдабайда тұрса, сұрты соғы тоңып тұрды. Сағалы қажая қорратып, қалған чейіне айлына кіріп келді. Ол оттың жанына отырды. Ойдың мүзі чұпша тоңы бергеді соғық келген үмтір, деп, тойы қара сағалдағы қырыны аршып құчындады. Ертен тұра оттың жанында талқанды қара чай ішіп, соғы қалтыражып отырған балдарын көріп, чейіне бұжықта чарғы ұзында Нади орыстың семенің жылу тұрасында болған еске алынды. Анды жылу ағаш тұраны едіп жатқан жазап көрген кіші бойы да едіп ер. Де оның от салатан жерін, пешкезін, жарқының кіретен жерін көзінігін едір арға жоқ. Оны тан еден еткен болғой. Мұның неден еткен деп сұразаң, ол сені тіліңді білбес. Сендізі оның тілін білбейсің. Анайдарда арға жоқ. Чейіне бойында сананып, чайды шөліреде ұрттап ішіп отырды. Еңірді чейіне жадықты кер үйлі адының көксінің армақшылы бұлап алала, арқадан сүрттеп, жанып кілетті. Ойлар соқы қалтырап, күчін ұшқынып тұры. Жасқыда көйдірткелерді, чығымда база болоты немтір деп, ұнықчыл санаға бастырады. Жортып келеділі айлы жар көрірді. Ербізек айылдың жанындағы дөңінің тулақты жыңылап жүргенім тұр. Балам жашты болзу, епчілді, соқуда чыдамалда, оборда жаған 9-10 жашты ұлдарды, кем білер, қандай ұл болар. Тоқым алдында ат жүрер, тон алдында ер жүрер. Чейіне сананды. Ербезек одын дартып келе еткен адазын көріп елі, ұдыра жүгіріп келерде адазы аттанар жанындағы үзеңізін бұдын чөп-чөп еді. Ербезек үзеңе дебелі ердің кейін қажығының тұдынып түрген ұтқажып алды. Ерттен одындап мен барайын жібе ада, деп олы адазынан сұрады. Бұ жадық беске 2 күнге жыда жар. Одындап сұңызын мен бойым барарым. Сен кичине кейнен. Балам жаназан одындарын. Деп адазы қарызын берді. Мал қайда жүрі? Менің сары бем дүріптір бе? Деп ербезек адазынан сұрады. Мал кедері жалбақ арқада тұру. Сары бейнің жасқыда дөрер балам, жылқы мал жасқыда төрейтін, деп шейіне ұлына үреткен айлу айтты. Айылдың жанына жұқтап келелі, шейіне адының оғызын оғдын жарғыш-жар бұғыра тартты. Бұл өйді ербезек аттың үстінен жер жар қалып, сүртеп апарып жатқан жадықтың ұшына бұт бажына тұрып алды. Адазы ғая көрзі, ұлшағы жадықтың үстіне тұрып алған қатқырып келетті. Ербезек жадыққа бастырар болырды, шейіне адын тоқтады бейді. «Жадықтан түш!» деп көмелеген айлу жақартты. Жасқы сүншілерлі қорадаш. Қорон соғылы ұзын қыштың кенінде, кенетейін ерте жас келгені анчадалы ербезекті сүрекей сүндірді. Қардың сулары қобы жіктерден жараш едіп, қорқырап ақаны айылдың жанына желетші келгені, жабағаның сазында аңыр жүргені, жалаңдағы төңдерде көк тамандар, қырлаңдарда сараналар үзіп келгені оншасы ербезекке солынла сүнчілі болды. Ол күнніңлі көрген оқаның енезіне атасына көйдіріңілі сүнчілі айтып, жас күнніңлі ішкерліп, келіп жатқанына сүйініп тұрды. Озығы тұжында ұлыс жасқыда күй кедерін сақып, ары-бері жүрішкен ұлыс бой-бойынан «Сілердің жерде күй кетті бе?» деп сұражып тұратан. Күктің үні ұғызала жастың жаранғаны, жайдың жұқтағаны ол деп айты жатан. Оның үшін ғажылай кезге күктің үйіне ең осы ұғары жілбілі болған. Ербезек күктің үйіне онша ұлыстан осы ұғары деп, күннің үлі аялдың жанындағы жас ағашты ғырланға шығып, тыңдаланып тұрды. Бір күн ертен тұра ербезек қырланы шығып тұла келерде көктің үйіне ұғылды. Ербезек ұқан солынды қапшайлы адасына енезіне жетірерге айлы жар қиықы қышқылы жүгіріп еді. Айылдың ербезекке ұдыра енезі де адасы да шықпады. Ербезек айылдың ежігін ашып көрзі ада енезі айылда жоқым тұр. Ежікті жауап елі ербезек жеден қашан жар ажықтап көрді. Адазылы енесі тұрып болбай тұрған соқыр торбақты төмеп көйдіргілет, де оңызы ойты ойжығыла береді. Ербезек адазынанла енесінен жанынан басып келді. Тегінде көйдіртке торбағын көкі тейдіріп, егенім тұр, өлір болыр, деп енесі ұлшағы жағар көріп айтты. Арқада көк етті емді торбауым өлбес деп ербезек иламзырап айдынды. Жоғолы түште чоқыр торбақ өліп қалды. Оны чейіне көйдіріп болбой салала айлына барып, үйін айбылап алала келерде қажағанда торбақтың сегі жоқымдыр. «Торбақтың зейі қайда балам?» деп чейіне алан қайқап ұлынан сұрады. «Мен торбақтың екі бұдынан тұдала тартып езім бойылы дөңінің алды жар маңтай берді» деп ербезек қатқырып айтты. Демеген өбеген екі бойы жар көрізелі нені сананып тұрғандарын сөз жоқтың білежіп еділер. Ұлы бөкі оларын ада енесі біліп жүрген. Сөк қайнатқан жылу менлі арық ойларды адасы еңірдегі азырап, жылдан жақсы шықсын деп алқышту ермегін айтып ажып, бұратқан күнге мүргегенін ербезек сонырғап көріп тұрды. «Емді бістің малыбыз өлбес бе?» деп ол сұрады. Ие балам, өлбес, өлбес. Деп чейіне олын қонықтыр басқа айтты. Ол ұлыла ожо айлы жар басты. Әйртен мал көріп барар бада. Деп Ербезек адасынан сұрады. Ертен дұра ертелеп барып малды көрерім. Деп адасы қарысын берді. Жәйіне ерттен тұра, чайлап алалы, малын бейдіреп, күн шықалақта арға жар жортты. Ерттен тұрадағы ару кей. Ағаштардың жаңыла жажарып келген жажыл бүрлері, чымырайып келген көк оның сынын сергедіп, санасын жарыдып тұрды. Қырылаңдарды күлежіп тұрған күрстіктердің жабағының састарында үйін алыжып, амырақлап тұрған тұрналардың ла жаңылы едіп баштавай берген көктердің үндері жастың қатты үйі өтіп баратқанын, жырғалды жай күннен күнге жұқтап кілеткенін керелеп, жиненің жүрегін сүндіреді. Қары ағашты қалын арқаны өтіп барала, кішінек ақта тұрған малының жанына чейіне жортып келді. Қара жалды, қызыл сары беден ақ сары қолын шыққан өмтір. Қайчы ошқош құлақтарлу, қап қара тойғақтарлу, жалтыру ұш қара көсті ақ сары қолын құйрығын шыжайтып алалы маңтап, енесі ажырақ алып ойнып тұрды. Оны көрген чейіне алын қайқады. Алының анча-мынша ұрада жортып, қара ағаштың жағазында тұрған қызыл тұттың жанына адынан түйіп, тұттың дезіне отырып, қаңзасына таңқы азып, таңқылап, алсанаға түйіп отыра берді. Алқы бойымның білемді алып тудар бөкі бітті. Азыраған малымның батыр менетін ат бітті. Жырғалды жүрімнің белгесі бе, жуының чақтың ырызы ба. Деп чейіне алан қайғап сананды. Азыраған балам келер өйді ақсар атту алттай батыр болып, жараш өліңді жая бастырып, көк өліңді көме бастырып, жан-жан тайғалар ашып, Ақтайында аңдап жаған ұшырлы сөздер айдып, албатызын башқарып жүреттен салымды ба. Айса, қатты жолдар өдеттен, қанды жуларда болотын салымды бүткен бе? Деп чейіне ұзақ сананды. Артучында мұнайды шүнді. Жуучылы атты батыр жуызы жоқ болбос. Ады жоқ батыр қанаты жоқ құшыладың үй. Қар албатты қанды жуға қырылғанша, жалым жашуылым, жерделеке өтіп жуға чаха кіргенше, алтайына қара жаю артсын. Деп айтала ақ сары құлынды өлтірелі, едін артынып, айлына жанып келді. Өлгін құлының қарыш болғын құлақтарын, болотқы түңі тойғақтарын нүрбізек сыймай тұдып, құрытып илады. Аста болса албаттың бар, аданың алар бөкке болорын, ене төрір алтайың бар, аду чуызын едерін, қанадым жоқ деп ұнықпа, Қанадың сенің албаттың, нөкөрің жоқ деп ерікпе, нөкөрің сенің албаттың, деп адасы ұлын еркелетіп айтты. Жалы жоқ жалтшы. Ечі-дечі күндер өтті, Ербезек өзіп чыдап, 12 жашқа жетті. Ет балтыры дыңып, Ербидемен керіп келген Ербезекті ерігіп, қонығып жүрбесін деп ата енесі Жүргеміш байдың қойын қабыртып иділер. Тұйы қара сағалды, қысқа сынды, қызыл күрен чырайлы, пербек қалың еріндерлі, чербек қарынды, Жүргеміш төрді отырды. Ербезек айылға кіріп келді. «Бейін отыр, чай чекім!» деп бай тілбіңдады. Ербезек оттың жанына чөмчөйіп отырды. Қапча қара чырайлы, орта жаштан өйде берген, андыйда болзо кебіркек үй кежі, Жүргеміштің жаған үйі жинжілей Ербезек жар көрді. Чейненің Ербезегі пупа. Жан ұтырбай бұ? Деп байдала жанында отырған жиыт келін жар қылчайды. Қызыл чырайлы, тегерек жан көстерлі, еттенірлі баялға қысынды жиыт келін Жүргеміштің кішіне күйі айылчы оттың жанындағы қазаннан чай ұрып, құрықты тепшіні Ербезектің алдына жар жылдырды. Қорын соқты, қой қабырарың ба, айса айылдың борғар ешін едерің ба? Деп Жүргеміш Ербезек жар көріп, сағалын сыймап сұрады. Қой қабырарым, деп Ербезек айтты. Ол өйдің ала, чыдамалы қапшуын, іштен келе шыранқай Ербезек Жүргеміш байдың қойларын қабыраттан жалтшы болды. Жасқы күн қарлапла шуырып тұрды, айылчы түнік жар көрді. Қамы қой қайран малоншызы қырылаттан емтір. Бұ айқан ай күн, бұяны жоқ айтқан құдай, деп ол қалақтап бері тұрып тұшқар шықты. Анайып айтпа, ай күн алтай құдай қаттулана берір. Бұ айтқан денек келін. Деп жинжілей арбанып, отқа арчын салып, тұлуын сыйманып мүргіді. Одабай айылчы айылға кіріп келелі, оттың жанына отырып, өбегені жар көріп, құшындады. Кече! Өлгін төрт қойды, Ербезек бір ұла жаңысқан жүктеніп келген. Оның бөкөзі тәне айлы ұла болбағы. Ол айын ұла бойы. Бүгін базалы жаған жүктен жүкті келді. Чығып көрзен. Жүргеміш екі үйін жар, еліп-селіп көрелі, нені де сананып, өрі тұрып айлынан шықты. Жасқы күн ажып бұратты. Қойлар местен чубашып, елдеңдежіп келіп жатты. Ахы, бүгін алты қой өлді. Деген үн анча-мынша ұрақтан ұғылды. Жүргеміш қая көрді. Өлген қойларды сыңар пұттарының дезе тұдып, түктеніп алған Ербезек жеңіл басып келетті. Еді ет болбос, терезі дәре болбос, немені қайтарға екілдің, іштерге таштап бір. Деп Жүргеміш сағалы сартаңдап айтты. Ербезек өлген қойларды істектерін қажаның дейіне жар мергедеп иелі Жүргеміш жар кезеде көрді. Ол тонның ұштып, қақтайла ойты кейіп, келіп жатқан қойлар жар баса берді. Жүргеміш олы жерінде ұзақ тұрды. Ербезектің алты қойды жүктеніп келгені, олардың қажаның кейіне жар таштап егені, жан көстерілі оны өрттей көріп тұрғаны тонның қақтарда оның қолдарының жоғын балтырлары бүлтіңдежіп тұрғаны Жүргеміштің саназының шықпай тұрды. Жүргеміш оңданып келелі, барын жайхады. Айлы жар уланып, нені де сананып басты. Жүргіміш жаңы сұлын батпанақты. Ишке жүрінгі үредерге мал қабырып тұрған жалтшыларлы қошо мал қабыртып тұрған. Батпанақ, яхшы аттан мені палала, ербезектің қой қабырып жүрген жеріне келіп, же жанына жұқтабай, рағынан өчіп, еліктіп тұратын. Жалы жоқ жалтшы, құдайы жоқ құл, деп жантайын шоғытып жүреді. Кезікте батпанақ білдірбезінен ербезекті ат үстінен қамчылап иелі, маңтадып жүре беретін. Жою ербезек батпанаға жедіжіп болбой, арға жоқты артып қалатан. Ақырла болсын, нәде, қачан берде менің қолыма кірерің, деп қиғырып, жұлырық көргізіп, кекеніп тұратан. Күн етместі, шымыранып келген көкті қойлар желе базып, отағылап жүрді. Оның емес тойып алала, амырап жатқылай берді. Ербезек содан даштың үстіне отырып, көз жедер жерлерді көріп, жасқы аяз күнге жылынып отырды. Батпанақ бір жалтшызылы қожым, арқада қабырып тұрған малын, табағаның сұзынан суғарырға айдап барарда бір сарба торғыш балғашқа түже берді. Батпанақ жалтшызылы екі сарбаның балқаштан шығарарға чиректеп, чиректеп, чатлы болып албай таштап иелі жүре берді. Ербезек местің түже жүгіріп барала, сарбаны балқаштан шығарар деп тударғала жүрерді. Кейін жанынан ербезекке ит қадала берді. Тоқшыған бойынша ербезек айланы соғылы ішті, бақырылдай тұтып, түн өзекі жаңысылы қатап соғарды ит елі берді. Ербезек сарбаны балғаштан шығарып алалы, оның ордына баяғы іштің сегін балғашқа бадай депейді. Сарбаны қойлар жүрген қырлаңның ары жаны жар айдап салды. Батпанақ, көзір едеттен ағаштарды екі жалтшызылы өңіріп берелі сарбаны шығарарға келді. Сарба жоқым тұр. Оның ордына бойының көкіздей балғашқа үйліп қалған жатты. Батпанақ алан қайқады. Балғаштағы ябаға қайда? Деп ол қырланда қойлар жүрген ербезек жар көріп қиғырды. Ары бері тақылдада дейіліп жүргенде, тақылу жабағанды сенің ақша фейдің дейілі, ищі жарылып үйліп қалған көрбей тұрың ба? Деп ербезек ұдыра қиғырды. Батпанақ екі жалтшысын ешіткенше қырланға шығара дейіліп келді. Сарба мұнда отып жүрді. Жалы жоқ жалтшы, одайы жоқ құлтаңма. Өчебесті өчедің, ченебесті ченедің. Тон өйдігің жықтарым, той тоқпоғың берерім. Бұ көрместі түрі мұра тұтып, жылаңыштағар. Деп батпанақ жалтшыларына жақырды. Жалтшылары ербезекке шыдабасын білгілеп те тұрса, деп батпанақтың қазырынан қорқығылап, ербезек жар үйкістігіліп, соры мара тұтқылап, күштері жетпей тұрды. Батпанақ ербезектен қорқып, аттан түшпей ат үстінен ербезекті қамчылы соғырға атты чуырап келерді. Ербезек оны аттан аңтара тартқанылы бойынша екі жалтшызы қаттай жерге жығып, ердің деркелерін ұшта тартып, қолдарын қайыра күліле, үшілезін армақшылы бой бойына жаба чыт етіре таңып қойды. Аттардың ерлерін алып, оларды армақчылап салды. Бойы жүре берді.
Ертен тұра Ербезек қойларын айдағанша кешегі жерге жетіп келді.
Қайыштарла армақчы ұлыстың едіне бадалып, қан бұлғанынан ұлам ұлыс дежіп, қалақташып жатты.
Өчіп, ченіп, шотпай жүрейін, үштіп сені істебей, ақты жүрігімнің черт берейін, күліден бізді божат.
Деп күлік батпана қиылап сықтап,
Ербезекке
жалынды. Ербезек ұлысының гүлізін жечіп, оларды жайымға божытып еді.
Тойдағы күреш. Жергеместің қойларын 2 жылға олай қабырған кенінде Ербезекті адазы айлына апарып, жылқы мал қабыртқан. Ербезектің бөкөзі 16 жашты тұржында чақырлы жабаған ішінде декші жарала берген. Күскері жай. Бір күн еңіргері тұшқары іш түрерді, Ербезектің енезі езікті ашып көрелі, айында отырған ұлына айтты.
Көріш бай кілет, жығала адын алып бұла.
Ербезек айылдан шығып келеле, байды ұтқырдың ордына, ежікті тұрған тақым құнан торбақты құрсақтанып алала. Чақыға жортып келген байдың жанылы өте базы берді.
Анды ұтқыш көріш байдың ішіне жара бады.
Кеше жүлген кеші болса, кедерледіп не қойбан? Бая жүлген кеші болса,
башқарып не салман?
Деп бай қазырланып айтты. Ербезек қонын дорбақты ағыдып еді.
Ендіріге іле емес едім, деді. Екі қонып, менің ұлымның тойы болар. Жүгірік аттар жарызар. Бекі ұлыс күрежер. Торбақ сарбақла күрешкенше, барып бекі ұлдарла күреш. Деп көріш бай Ербезекке жақарған айлу айтты. Жарын бойдың тудыржар, жақа бойдың сілкежер бөкілер елзі күрешпейді, деп Ербезек күлімзіреніп айтынды.
Той болып жатқан жерге Ербезек күн өксіп қалған кенінде келді. Ақ кереге айылдардан қожон қомытлы, чұрып чуманақ табы шуғылат. Ақ жалаңның бойында қара бажыр талбаты жуылыптыр, албатты қара қазанда көтше қайнап тұрды. 2 жан тасқақта ет оболып қойыптыр. Жазушылардың жаны шалқанаш ұлысты іштетіп тұрды.
Ербезекті көріп еле, «Бәйін кел!» деп қайғырды.
Қайын ағаштан еткен тепшіге қарта қазыдан талдап салды. Ор ағаштан еткен аяқы аражанан ұрып берді.
Тұпчықтардың бөкөзі
деп жалқана шашызын мақтады. Одабас күреш баштылар. Күреш болотын жерде ұлыс жуылып, жи чыйрақ ұлдар күрешті баштап ейділер. 5 ішінен келген бөкө күргіл сары чырайлы таларқақ сынды. Чыйрақ бидімді тадыраш. 5-6 кере ұлды олай тәлі жығып еді. 5-тен келген бөкөлі күрежер кізі шықпай тұрарда. 5 ішінен жан байы көк торқы тонды қамды пұчқақ бөрікті. Байбақ қара сағалды орылдой. Ярсылда да қатқырды. Ердіні аттардың жақшысы да, ерлі ұлдардың бөкөзі де 5 ішінде ине. Оның тіштері қажаңдап, ічі чербеңдеп, селеңдеп, сағылы байбаңдап отырды.
Атты чулу бай,
маңқа боролдойғы іші күйіп, қан чарастың бөкөзін чодыр қара чырайлу ұзынла таларқақ сынду чабачақты екеліп дадырашлы күрештірді. Чабачақ дадырашты. Тұтқанла бойынша өрі көдіріп, айландыры сирпейлі жерге күч етірді жықты. Қатқы тал тавыш тыңы берді. Арғымақ малдың жақшысында алып тудар бөкөді бес ішінде емес. Қан чараста! Деп маңға қолдырын чычаңдап, боролдойды сөгіп отырды. Паза бөкө бар ба? Ат жүгірік байғаға чықсын, ер бөкөзі бері бассын. Байғаға чығар ат та бар, ақала бер бөкө де бар. Бұлыстың ортасынан чалқанаш ербезекле екі шығып келді. Чалчырқайдың ұлы сен, чалқанаш, көктені кезі тұрбайын. Ергеміне жетпеген, ет балтыры дыңыбаған, яш баланы ерлі жан бөкөге не келдің? Деп маңға бая күзіріп тұрды. Өрерге оғарға жетпейді, ербезек ішкері басты, чабачақлы күрежі берді. Чабачақ бөкі 200 қатап чырмайды, те ербезекті жерден көдіріп ол боты. Ербезектің үйделі олдары чабачақты бүктей тұтты, ары-бері сиырып піпейді, жерге жыға басты. Өріп тұрған ұлыста қиығы қышқы тыңы берді, «Ирбезек чықты!» деген ермек тұрғызалай жайыла берді. Тойғы жылған ұлыстан оныла тұдыжар кеші чықып бады. «Яқшы, яқшы, ирбезек! Олыңды тұдар кеші жоқым түрді!» Чалқанаш ирбезекке айтты. Тойдың суырымы башталар үй жұқтап келді. Жазушылар көйнек аяқты тепшілерді белетіп тұрдылар. Чалқанаш ербезектің алдында тажур арақы тұрғысты, тойғы белеттеген аш құрсақтан талдап күнділеді. Йолы қайырлықтың белтерінде сенің төс дайын көрігіш деп кіші жұртап жат. Ол ады чыған бөкі. Алтай жерінде оның қолын тұдар кіші жоқ. Деп чалқанаш тапту қалап келелі ербезекке айтты. «Тай өбенлі ченіп күрешсе қайтқай не?» деп ербезек чалқанаштан күлімзіреніп сұрады. Чалқанаш ұз сабарын өрі көдіріп, ербезек жар кезі көріп айтты. «Мен қарын тайлы дейінді күрешіп көргөді емтірер» деп, Айдар ауытырым. Табы жоқ кемзініш. Алты үйелі ағаш айылында көрігіш абағайлы қожы чайлап отырды. Ежіктен чап жаңы ақар тонды. Екі тажур арақылы ербезек керіп келелі айылдың ер жанын жар отырды. Езен амырды ұғыжып, жақшыла жала, ербезек екелген екі тажур арақының бүрізін тай жәңезіне берді. Тай жәңезі ұзын сұнду, сұрқыраш қара көсті, самайы бұрайы бергенімен тажурды епші жәніне кәр тұрғызып қойды. Ергеде тұрған арқытты бұжып, Аяқа ұзын сапту ағаш сұсқылы чеген ұрып, ербезекке тұтырды. Аяқ азан жар базып, анан чөйчі ялып, жен ұлына берді. Ербезек тажырдағы арақыны чөйчөйге ұрып, тайының алдына чөмчөйіп, чөйчөйді дұда берді. Қара келін тоның белдестені фалған көрігіштің күрдік жаған көксі, толқу жоғын бақтырларлы қолдары, жақтырашқан жаған қара көзі бақтырдың иде күштізі көргізет. Көрігіш Ербезектің чөчейін ұғыртап, Ербезекті ажықтап көріп отырды.
Аш статусы жабағада алып тудар қыпчақтарда емес бе ұл?
Деп күлімзіреніп айтты. Екі чөчейді Ербезек анайды оқ чөгідіп тай жеңізіне тұтырды. Тайлы дейінді екі бекі түнді түшті жерғады. Екі еріктің еді тамзықтап жейтен құрсағы. Алты тажур арадан амзашып ішетін суызын болды. Екі күннің тұрғынына Ербезек келген амадысын тайына ептеп айдар арғасын таппай қомыдаған айлы чечеркеді. Теңдей дудар ұл жоқты жүрім деме емес пе? Қолымды жор ер жоқты қомыдалды емес пе?
Ергенікті ұлыстың едезі түңі болбайтын, елдің жоның ортада ергіп кеші жүрбейтін, Ержіні аттың жақшызы бажылып ойынып жүретін, ергізінің бөгізі омоқ седен болотын, деп көрігіш дейініне қарызын берді.
Тайының айтқан тыңдапта ұқса, бойының көнзеген саназын айдарға Ербезек чырмайды. Жан жаштының бөкөзі сілер, қанша жеттердің бөкөзі мен. Иде күшісті ченіп көрізіпіз сайқайдарда ай, деп Ербезек ұчында айтынды.
Еліп сені тұтпазым, ел бақтырың үйіргелік, кезе сені тұтпазым, кемірчек сөгің тұңғалық, ерінің сенің қалғанша ие тартып, көргейін. Деп көрігіш тайы айдала төр басында жаңырттың алдында жатқан толқы темірді алып берді.
Ербезек ахарт оның белдестеніп еді. Екі қолдап темірді қол басына тударда екі беленің балтырлары тырқыражып тұрды. Де темірді бүктеп болбады. Ердің саназы екіде База бір қатап тұтып көр деп тайы айтты. Ербезек темірді екінші қатап қол бажына тұтып ченерді, үйе сөктері қыжыража берді, ет балтырлары тырқыража берді, де темірді бүктей тұтып болбады. Темірді бүктей тұдарға кенінің чырмайып тұрғанын көрігіш ажықтап, де жені база да еренді қалғанын кесезіп еді.
Езіңе жөмелі бүктеп көрденім, деп көрігіш бұғызап, жымжақ үнілі айтты.
Ербезек жөмшейіп отыралы, темірді сол тізесіне орой тұдып бүктерге чырмайды. Же темір бүктелбеді. Көрігіш темірді Ербезектің қолынан алып, қол башына бүктей тұдарда, Жоғын қолдарының балтырлары бүлініже берді. Жаған көстері жалтыражып тұрды. Ербезектің құлағына «Ет балтырың үйіргелік, кемірчек сөгің тұңғылық» деп тайының бұрзап айтқан жымжақ сөздері ұғылып тұрғандай болды. Атты чулы жаған бүкені қары берген тайымды Күрежелік деп, ұялбай, не айттым не? Мен қанды қал, қанды дәнік кежі, деп Ербезек сананып, тайына отыра көріп болбай, кемзініп, жүзі езіп отырды. Дені кемзініп, шыралап, чучырап отырғанын көрігіш, білбетші кежі болды.
Илғы малдың ат кемі алты жаштыда керер. Кіжінің ергемі 24 жаштыда жедер ұшырлы, деп дейіні жағар көріп, ол күлімзіреніп құчындады.
16 жашту жаш бала имди мынды ийделүү жеңис эр кемине жетип келсе, мунун колун тудар бөкө бу алтайда табылбас эмтир деп тай жеңис ирбизекти көкүдөргө көрөгүш чар көрүп айтты. Дал тыш кыя берген туру не, менин атанар үйүм жуктай берди тай деп ирбизек айтынды. Тай жеңиси кайнап келген казанын оттон чыгарып урды. Аркыттын кийинин жанынан аракылуу тажур алып көрөгүшкө берди. Көрөгүш жээнин күндүлөп отурду. Күрөшкө жаңылы демигип жүргөн бөкө адуу чуузу чыккан бөкөлөр эле күрөшөргө миңдебес керек. Жажы кичүү бөкө оза баштап оюна кура бөкөлөр эле адуу чуузу чыккан жарлуу бөкөлөр эле эмес. Тал ортодо бөкөлөр эле күрөшүп, күрөшкө таскаар учурлу. Атасканарга асла болсо 2-3 жылдын туркунуна 20-30 бөкө эле күрөшөр керек деп ул женине айтты. Ирбизек тайынын айылынан жери жыртты жар жанып бырадыла аттуу чулуу бөкө эле күрөшөрден озо эр кемине жетер керек. А мен десе чук эле 16 жаштуу. Күрөшкө таскаар керек. Асла болсо 20-30 бөкө эле күрөшөр керек. Мен десе жаңысына чабачак эле күрөшкөм. Калдыңла денектин баажында кандый табуу жок кемсиниш болду деп бой боюн кезетип бырады. Сахыбаган айылчы. Эр кемине жетип, эшникөрлү болуп, Алтай бөкө ирбизек Алтайында алаңчы хага шайылды, чала эски кийимди, чала орто курсакты жүртап жатты. Күнчыгыштан келген бийгиже ерли жаан бөкө эчиткен жан марганды күрөжү эдип, чуй ичиндеги бөкөлөрдү ончосун ахалаган. Эмди Алтай жерине келип жат деген табыш анда мында угулуп турду. Андый табыш озоло баштап Алтайда эң жаан байды, манганы келбиркетти. Ак кереге айылдын ичинде ак сирдектин үстүндө отурган манганын көзүнө бийдин марганы, сайлон кара чайлар, кызыл кара былгарлар, алтын мөңүн үйгөн куюшкандар, күндүргелер көрүнүп турганды болду. Анды солун марганды алар арганы манга шүп сананды. Жоло кайрылыктын ады чыккан бөкөсү көрөгүш кары жажы жетип калды. Беш ичинин бөкөсү татыраш, канчарастын бөкөсү чабачак, оймон ичинин бөкөсү аячы, ончосу ирбизекке акалатты. Эмди ирбизектин колун тудар бөкө жок деп манга бай шүндү. Боро кара чайдан азып алала ирбизек үйү эле эки чайлап отурду. Тышкары аттын тибирти угулду. Анча мынча үй өткөн кийинде эшиктен кызыл торко тонду, тирсек боро көстү. Манга бай калаңы изирик тестеңдеп кирип келди. Ал айылдын эр жанына жабыланып отуруп эзендешти. Айылдын ээси байга чай уруп, катуу кабыр курутту тепши салып берди. Манга бай келген керегин удатпады. Калаңызына салдырып кучундады. Жан сөзде жажыт жок, улу сөзде уят жок. Айгырлуу мал берейин, үйрлүү кой берейин, менин бөкө батырым бол. Ат жакшысын талдап минериң, аш жакшысын үрүстөп кийириң, көк уяк кийимдүү болоруң, күлөр октуу садактуу болоруң. Андай кучунду ухан ирбизек ачынбас бою ачынды. Өркөбес бою өркөдү. Сады жарга элүү эмесим, ал батымдын улу мен. Байдың бийдің қояғы болбозым, албатымның бөкөзі мен.
деп байға қату қару берді. Анды қаруны ұғалы, маңға бай күйіні сободы. Бір кеп жаңжықаны айынша үйінін жанады бейді.
Алтай Албатының ең жан байы мен, ең тың бөкөзі сен. Оны дүбінде мен Алтай Албатының қаны болор салымды біткен кежі едім. Айдың күйінің жаяғаны, айынша сен менің бақтырым болатын салымды біткен.
Маңғабай ұз сабарын тегері жарулап, бажын селеңдедіп, ұғарғап отырды.
Ербезек көзіне кепте кейіп алған бүргін түзеде кейіп, Маңғабай жар кезе көрді. Нені де айдарға қолын көйдірді.
Ербезектің чөшейді жан чолмынды жалтыраған көстерінің маңға сүрекей қорқыды. Ербезек бойы дезе маңғаға үкістіп кілеткенде білдірді. Ойға бажы жимиреп, құш түрегіп олчондып, атты чулу маңғабай ежік жар толыны берді. Тынын алып, қашарға түрген тұрып, чыға қонды. Чағыда адын менелі ары болғанын білбей қалды. Анча мұнча ұрап паралы маңға сана алынды. Адының тескенін тартып, бойының құртығын білінді. Ақырла болсын таңма, деп кекенді.
Ербезек чайды шүлреде ұрттап, маңғаның қорқығанын еске алынып, күлімзіреніп отырды. Жотқоның кейінінде күн шығыстан келген би Алтайды көстеп келіп жат деген жетірі қыпчақтардың жайзаңы Можойго, маймандардың жайзаңы Үнихиге келді. Екі жайзаң Алтай ішінде бөкелерді толой шүп келелі Ербезекті көстеп оны ченіп көрер деп жөптешті. Ербезектің қылық жаңын қатузын ажарға алып, онылы ермек құчындылы ченешті баштарын Можой жайзан бойына алынды. Можой жайзан маңға байдың амадозы үзілгенін еске алынып, ербезекті қарынлы алып бол бозын. Оны Алтай Албатының бөкөзі қыпчақтардың отағынан мағы деп көкітсе, оғы оза баштап келімді етсе, торт болыр деп сананды.
Бір күн еңірде, тенгерінің түбінде қойы бұлықтар жылғы жалы берді. Жотқонды салқын башталды. Таң атқанша шуылап, жер жарыда тұқтады. Ертен тұра тышқары, «Ербезек!» деп кежі қиғырды. Қанды елші келді деп, Ербезек айылынан шығып келді. Ақпыры атту, Можой жайзан келген тұрды. Езін амыр сұрабады. Түнде болған жатқанда, қалың арқада қам тұттың жанында бір жоғын тұт жығылып, менің айғырымды үлтіре базып салыптыр. Сен ашым оны барып сойып, едін ал. Деп Можой жайзан жақшырқап, бұрзаған үнілі айтты. Деш кежі емес, қарындаш кежінің келегені емей, деп Ербезек сананды. Алқышты сөзін жайзаңына айталы, чардан мойнығынан еткен қайы шармақшызын алып, арқа жар басты. Ербезек айғырды сойырғы айлынан шығып арқа жар базарда, Можой жайзан жанып бұрақтан кежі болып, төңді ажыра желелі Ербезек көрбегідей дерен қобыны ішчі өрі жортты. Үлген айғырдың одожындағы қырланға чығып, ағаштардың ортозынан Ербезектің бөкөзін көрергі тойқа қарызындап отырды. Анча мұнша болбой, Ербезек базып келелі айғырды базырып қойған жоғын тұтты. Ашы жардан тұтып,
чеп-чек өрі көдіреле, тұрға таштап егенін можы жайсан лаптап көрді. Оның арығысын жайсан сақымады. Адына қапшай менеп, ары болып деліп еді. Ербезек айғырды сойолы, етті чүктеніп апарарға он чозын армақчыға дезіп тұрды. Жайзаңның жалтызы дайтақ, жұртып келелі адынан түшті. Етті бұ атқа артып ал, деп айтты. Ербезек баяғы аттың бейлін ұз сабарылы жабазып ерді, аттың бейлі елі берді. Жоқ, адығар айғырдың едін көдіріп албасы мітір деп, ербезек айдалы, бүткіл айғырдың едін жүктеніп алалы, жерсі жадықтарды олай телей алтап, деңіл басып бұратты. Можай жайзан айлына да табарбай, 12 жайзанның айлына барды. Ербезек бөкөем тұр, деңі болар, деп оморқып, көргенін ұқанын 10 чосын 12-е құчындады. 12 жайзан лапта бұғала, можайды еліктеп қатқырып айтты. Күнчығыштан келген бөкі алып тудар батыр, чүй ішінің бөкілерін 10 чосын басқан атты чулы жаған бөкі, ол жығылып қалған түт шылап, қимықтанбай жатпас ене. Үктім можай кепсінбей, ос бұлажып, ербезекті мақтады. Де ұчында екі жайзан жептежіп, епті сүме таптылар. Ербезекті ертен тұра алдырып келер дешті. Түндегі елчі. Еттің тойы дейіп алала. Ербезек еңірде оттың жанында қиын жатарда ежіктен кежі кіріп келді. Ербезек өрі өңдейіп, келген кежілі езендешті. Сырсақ бүдімді қара шырайлы дейіт ұлылды, ербезек ажықтап көріп отырды. Не керекті өдірің, қайта барып жадың, деп ол ұчында сұрады. Ерлі атты жедініп келдім, естен тұра сілерді 12 жайзан айлында болсын, деп можай жайзан жақарған, деп айылшы айтты. Естен тұра ербезек 12 жайзанның ежігін ашып, ерге жанына отырды. Төр башында екі жайзан ерен-терен есірік отырды. 12 жайзан ербезекті көріп еле езендешпей де сұрады. Бош туының едегінде қара айғырлы мал жүргенін көрдің бе ол? Туыла тұрған, башын бүйген жайқабадым, малла тұрған қарызын ағын ажарбадым. Деп ербезек қарызын берді. Ербезектің қатты да болса, чешен ермегіне можай жайзан оморқып, 12 жар көріп, көзін сығыттып иелі, арай қатқырып иді. Арға жоқты 12 жайзан айбылаған айлы ербезек айтты. Менің малшыларым жоғын қара айғырды қолтықтай чармадайлы чыдап болбой, армақшылы салып ептір. Атты чулу бөкі алып тудар батыр, сен ол айғырдағы армақчыны айырып бер. Алтын бажына үйген сұқпаған, арқа көксіне тоқын салбаған су емдік айғырды малчылар 9 құлаш сынды, алты қат қара армақчылы қолтықтап чамадағаны 2 жайзаңның қылығы деп ербезек жасым жоқтан сезіп еді. Маймандардың оттығында чарбақ сарбаға чыдар ер жоқ болса, малығарды айдып екелгер деп чешерге байтты. 12 жайзан сөктіргеніне өкпезі көдіріліп, жүрегі соғылып та тұрса, ербезекі ұдыра ермек айтпады. Қара айғырлы малды екелгер деп қолтықшыларына жақар берді. Айдап келген малда армақчылу айғырдың армақчысын ербезек тұталы, жерге тебелі, оқталып тұрған айғырды қайыра тартты. Сыңар қолы айғырдың сол қолағын тұталы, бажын бөкөйтті тартып, армақшыны ұштып еді. Ербезектің күшті қолына бүктей тұтұрталы, қимықтанып болбай тұрғырып тұрған су емдік жоғын айғырды көріп, екі жайзан баштарын жайқап, нені де ара ермектежіп, айыл жар бастылар. Екі жайзан ербезекті алдырған еріктің едін депшігі салды. Қоражаның ұрып тұрдылар. Алтай бақтыр деп мақтап отырдылар. Байларды, жайзандарды сөйбес ербезек қапшай мен деді. Ағыр-ағыр ербезек, дежіп екі жайзан қайғырат. Екі жанынан қолтықтап ербезекті еріктің барып тұттылар. Ермегіс божы болғын деді. Можа жайзан омырқып, ермек құчынды баштады. Қанша бөкелерді бүктеген жан бөкі келіп жат, айлы күнді деңірілі ағаш ташты Алтайдың Алтай қолын албатының адынан ол бөкелі күреже салым қыпчақтардың отынан ұлына сеге келішті. Өрбізік чолмынды көстерілі жайзандарды қылбықтыра көріп кезім айтты. Ескі башқа кішінің адынан емес, Албаттының адынан күрежерге мен білен. Екі жайзан сүйінді. Марған алары баштарына ебелді. Екі жандап чөчөйліп, ербезекті күнділеді. Еттің тойы ажан дежіп, ермек құчынды чөйгіліп, Албаттыдан бүткен деп алқыған айлы отырдылар. Екі депші етті ербезек үзе дейіп алды, дестік-түлтік тажырлар құрыланып ташталды. Езірі берген ербезек қадай-қадай ермек айдат, қалапты оның көстері екі жайзанды өткіре көрет. Алтай қолын албаттының адынан көре жерген мен белен, деп темір тоқпоқты жұдырықты қолын көйдіріп, Ербезек бақтыр база қатап жайзандарға айтты. Оны ары ол от жалбышты сөздерлі екі жайзанды өрттей айтты. Чечеркежер тілдерің жоқ, күрежіп ер күчтерің жоқ, дерді көре жоқтылар, деріп жүрі жайзандар. Торылыш тоңыш жоқтыда, тойы құрсақ байларда, түреңе шыра жоқтыда, Төмен жөйші байларда, онды жаңды сілерге Құдай жаяп берген бе? Онызы айла сілердің атшап салымды бүткенер бе? Ербезектің сөздері өрттіп тұрса, ке жайзандар ұншығышпай сүрттіп, жылап отырдылар. Бүгін сілер бейлер емес, деп ербезек белдестеніп, көксін керейтіп, балтырларын бұлттайтта, Екі қолын чала бүктелте өрі көдірді. «Бей болары оншазымында», деп білектерін көргізіп, екі жайзанды көзетіп отырды. Ербезектің езіргін сезіп, қатылына бербезінде жіп, екі жайзан туйқазынан екі қазын алдырды. «Қалақ оғы аттарды білеттегер, ербезекті қапшай атандырғар», дейжіп қиқына жіп, шымырт еткілейді. Ертен дұра екі жайзан, ермек құсынын қатап оғышып, он жазын жасап шүйіп алала, Алтай бөкі ербезек күрежерге беллендеп, күн шығыштан келіп жатқан биге елші игеледі. Жол жорықта Тіл жетіріп барған елші ойта жетіп келерде, Екі жайзан ербезекті алдыртқан. Алып тудар бөкөгі епті болсын деп, ақ қайыштан кейім еттірткен, еде күші тыңызын деп, еріктер сойып бөкөні азыраған. Жол жорға барарға, жорғыларды білетеген, жол албатты ортадан жорғчыларды талдаған. Жол жорға барары жанынан можойлы өнеке байларды жуып, жуын өткірді. Ербезек бөкі қыпчақтардың отығынан кежесі болғанынан олам, Жуу кыпчактардын жайзаңы Можойдун айылында жуулду. Балбак-балбак жилдирт байлар жол булажып төргө чыктылар. Можой жайзаң көксүн кеңитти, жуулган улусту ибиреди көрдү. Күн чыгыштан келип жаткан бийик кыдат кижи болуптур. Он кижи күрөштү Сыгынайдын он жаңызында өткөрөр болуп жөпсүндү. Кыдаттардын марганы он аттын мөңүнө бежен сойлон чай, жирме болгайры, биске он сыгынын мүйзи, он камдуш жирме киш экелсин деген имтир. Андый маргандар жарар ба? Деп Можой жуулган улустан сурады. Он аттын мөңүнү бежен чай жирме булгайры деп күрөңдөй бай катап-катап айтала, жарар жарар деди. Сен кыдаттын маргыны жар осолодо көрбөй, боюнун үлүңдү айтсаң деп маңка бай күрөңдөй жар көрүп каткырып айтты. 12 жайзаң эжиктин жагында отурган кирик байлар жар көрдү. Куркай, шутты, шалба, камдулар, киштер бар баулдар деп ол сурады. Кибир жаңыстан байла табылар болбой деп куркай айтты. Колжа бай кирик байларды иликтеп жарсылда да каткырала айтты. Жарар жарар марганды жарадар. Можа жазан катапла көксүн кеңитти. Экинчи сурак биздин бөкө эки жайзаңын отугунун адынан күрөшүп жатканда биздин тургузаттан маргандын тал ортосун маймандардын отогу тургузсун деп жүптөжүп алактар. Маймандардын жаан байы туюк кара сагалды сыгык көздү кирик курдак Можой жар көрүп деркеген айылы каткырды. Кыпчактардын жайзаңы марган аларга турган эмес, берерге турган турбай деген жерге коркуба, ирбизек жыгар. Курдактын анды кучунун маймандардын өскө байлары жаратпай маргандын тал ортосун тургуздар болуп жөпсүндүлөр. Бүгүн айдын жети жаңызы эки конуп эртең тура күн чарчап тийип турарда жол жарыкка атанарыз деп эң учунда Можой жарларды. Эртең тура теңири чап чаңгыр аяз турду. Күн тамырланып чыгып келди. Көк чаңгыр ыш кырлар башын буутуп ийди. Можой эле ониги эки жайзаң жол жорукту баштап жортту. Олорду ичи байлар чөркөлдү. Жаан жаан жилдирт байлар жакшы аттарын чалдырып жортту. Тестек-тестек оборлор торхо маңдык оронгон бир атты. Түжи түнү ичиштен түзи тишкен күрөңдөй бай кара жоргосун камчылап ак бороо аттуу калыңы ийзирик маңка байла коштой жортуп жарамзып табышкактап кожоңдоду. Алтан акча толбулуу ак бороодо жейилиш бар, Алтай үстү төрөндөр, төрөндөрдө кежик бар. Кыпчактардын жаан байы Колжа кажылы түстүктүн үстүнө аттан түшүп аракы үрүстөп аракыдап турала ийдирип маймандардын жаан байын курдакты шоодуп бырактты. Үзүңүңө бул болбос, үдейликке нөкөр болбос, колоң башка тил болбос, конокко эш болбос, таңба ак жарыкка канайып, мал азырап, бала азырап жүрүң. Бекем күрөң ат минген ирбизек бөккө үн чыкпайт. Түлтек тестек байлардын жапсырынан кескинет. Жакшырга пого келген эле жазап паза эрмектешпейт. Айлы күндү теңерилүү агач таштуу Алтайым ийзип чыккан күн жаркын толуп чыккан ай жаркын алкыш быйан сурап турум теткерди жолумдан ырадыгар албатым менин макталсын деп ирбизек Алтайынан алкыш сурап чымыранып бырадды. Кейін янында тапылдада тапшыланған табышылы «Чу-чу» деген үйіні оларда ербезек адын дескенін дартып, бұ кем болытын деп сананып қайыра көрді. Қақабайдың жақсызы қарған мамай, қажан гер атту, жарғақ тонын белдестеніп алған ербезекі жұқтажып келелі сұрады. «Бір қаңза таңғы бар ба?» Ербезек қалтазын қоншының ұштып, мамайға берді. «Таңғың арбын тұрбай, ақыр жаңыз қаңза емес, екі қаңза алайын», деп мамай күлімзіреніп, қалтадағы шаңдалу таңғыдан чымшып, бойының қалтасына салып алды. Мамай ермек айдарда маңдайындағы терең-терең чүйелерінің ортасында кезікті жұқтажа береді, кезікті ғыража береді. Көстерінің жажы тоқтабай, чырышқан жүзіле жағы төмен салалай қалып тұрды. Сол жардының үстіле қия жолдоған ұзын қара көкті ербізе көріп мамайдан сұрады. «Айтқан!» «Құдырлажар күш те жоқ, ұғызып айдар жер де жоқ. Қақабайдың қамшызы емей база!» деп мамай үнін жабызадып, қарызын береле дискінін дартып, нөкерлерін сақып, тұрып қалды. «Жоқ жойыны құлдансын деп, құдай оларды жаяған ба? Чыдалы жоқты соқсын деп, салымды олар бүткен бе?» деп ербезек байлардың жаман қылықтарын еске алынып, қара күрең адын желе бастырып бұратты. Қызыл дорғы донды, түлкі пұшқақ бүрікті, можай жайзан жолдан тұра шығып, кемді де сақып тоқтады. Оның тірліп қалған жерен аты, тоқыналы тұрбай, бажыл ойнып, ары-бері қайбалдып тұрды. Жайзанның қара күрең шырайы, тұйы қара сағалға құршадып та қойған бозы, өңжік кемнің жарқынына қызыл күрең болып, қанчын дейт ұлды көрінді. Жолдың жақасында тұрған жайзаңның жанылы ербезек өткірі жортып бірадарда, можай жайзаң адын ішкері тап еттірді, ербезекі қоштой жортты. Ертен тұра күн чарчай дейіп тұрарда күріш башталар. Деп ол айдалы қан жерен адын жорғылатып, чөркіліп барып жатқан ұлыстың алдына жар жүре берді. Ербезек бөкі ойтолы жаңы санаға бастырады. Жарын бойдың туды жатын, жақы бойдың дарты жатын, балтыр етті толғы жотын, ач белдері қызыл жатын алып тудар бөкі қандай кежі болғой. Алам очық өскі байдың ұлы болатын ба? Ач жұғытқа бастыртқан жоқтының ұлы болатын ба? Көзі оның отты болса, көксі оның қанды болса, кежі күнді ер болбайсын. Көзі оның соғық болса, көксі оның көңдей болса, қазір аңды шулмыс болбайсын. Жандардың тұшта жулары. Можойлы үніхи екі жайзан, көдөшілерін ешіткенше ұрсулдың бейік жарадына шығып барала, оду салып одуланар деп, оншаларына жақарды. Қыпчақтардың байлары, маңқаныңла күрендейдің одузын ебіреді одуландылар. Маймандар құрдақла манталайдың одузы жар бөлінділер. Жарғақ тонды жалчылар таш очоқтарды тұрғызып, қара қазандарды азып идилер. Анаң мұнан үш шаңғыр тұмандай қойыла берді. Қалаңы езірік байлардың чала қалжу біткендері қапшай құрсақ екелді, құлдарына кезіреп тұрдылар. Одаштай тұрған межелікті едікті ғыдат бидің одысы көрініп тұрды. Анша-мынша болған кенінде ғыдаттардың одысынан төрт кежі атанып, алтайлардың одысы жағар ұланды. Можойлы өнехи жаған-жаған байларды түрген түкей жуып алды. Қыдақтардан ұлыс келеді. Ұтқылда қомыдал жоқ болсын деп, можой жайзан жақарды. Қандай ұлыс емтір? жақшы шүмжіліп көргір, деп он екі жайзан жақырды. Қақала көріңдей білінбе сезірік ачы қорон қиғы чөйіп, қиын дейін жатқылай берді. Қордақла манталай жаған езірік байылыр. Қордақла манталай жаған езірік балыр бұлыр ермек айды жатты. Жаған езірік ұлысты ажат дөңінің алды жар апарғар, деп можай жайзан жақарды. Екізі екі ақ атту, екілезі ақ торқы тонду, екізі екі жерен атту, екілезі қызыл торқы тонду, ұлы санча мұнша ғырақтан екіден-екіден жортқылап келетті. Ұтқып келген алтай жайзандарға 5-6 құлаш жетпей жүріп, баштап келген кежінің имдегені айынша жергелей жортқылап, 3-4 құлашға жұқтап келелі тоқтай берділер. Олардың жаны ішкері бір құлаш жортып келелі айтты. Бістің жаныз сілерді күрештің ежізінің жөпті жөргі күн ашқалақта келсін деп сұраған. Алтай жайзандар жепсінділер. Айылшылар ойты қайра бұрылып, жүргілей берді. Можойлы өнеге қызыл торқы тондор кейді, екі жерін аттар мінді, қыпшақтардан маңқабай, маймандардан торло бай, көк бұры аттар мінді, көк торқы тондор кейді. Қара қалбан бүріктерінің жаламалары жалбырап, қыдат бейдің одысы жар жұртып бейділер. Сүт ақ ат мінген, ақ торқы кейімді, қыдат бей қара сары аттар мінген, қызыл сары торқы кейімді 4 кежіні ечідіп, одызының атанып алтай жайзандарға ұдыра келіп, жол бажына тоқтап оларды қымысла күнділіп ұтқыды. Ат шақызына жеткелекте, алтайлардың аттарын алып, көрмей дартып бұлап етілер. Ақ өргенің іші жар қолтықтай тұтып апардылар. Ақ шердектер үстіле жергелей ұлысты отырғысты. Алама шекер құрсақты алдына екіліп салдылар. Ербезек бекі жон чардың мойнығының үлгіндеп еткен көрежерді киетін киімін арчымағынан қодырып киіп белеттенді. Жанындағы ағын суға ешініп, жақшы жүнініп амырады. Еңірде ербезек құнан еркеттің едін қайнадала жиіп алды. Болчы қара қазанға шілтті чайдан азып, ішіп алала амыр жадып ұйықтай берді.
Марғанду күрештер. Ертен тұра ербезек ерте тұрды. Ер жаңыла жарып келді. Түнді чайдан азып ішті. Тапту тойы ажынып алды. Елгін қайыш киімін киді. Күрешке белетеніш башталды. Екі сүмечі ербезекке еліп-селіп сүме айдып, ертен тұрағы ару кейде бөкілі ғожо жалаңда жүрді. Можо жайзан жүгіре базып, ербезектің жанына келді. «Қорғышты дегечі дежет, дегелетпе!» деп жақырды. Оны ечі он екі жайзан келді. «Ұзақ көрешпе, күшін шыға берер!» Тұтқанла бойынша ақ көкі өрі алып шығала жерге жүрс беріпей, деп ербезекке айтты. Ербезек бөкі ұқпатшы болды, он екі жайзан жар соғық көрді. Жарабанын жайзандар білділер, арға жоқты жана бастылар. Анша мұнша ұрақта ақ шердектің үстінде қайырлық жолының қан жабағының байлары арақыдап отырдылар. Олардың ортада маңға бай, ұлам сайын қолын чычайдып, пажын селіңде де жайқап, кече жаған тұшташыда болғанын құчындап отырды. Қыдаттарда жаңыз бөкі емес, екі өмтір. Бір үзінің обары бістің ербезектен емешілік ішінек, че оны ербезек жиғарында ермек де жоқ. Олардың екінші бөкөзі тың бөкі, сыны да обары да ербезектен жаған. Ердің саназы екі деп қыдаттар айды жат. Жартап айтса, ербезек паштапқы бөкөні жиғып езе,
бир таңкы дартымга амырайла экинчисиле күрөшөр деп маңга айтты. Аларды экилезин ирбисек жыгар деп күрөңдөй көөкүп көйдүрүңүлү айтты. Жок, ирбисектен неме болбос, алар жеңер деп аха оос баштады. Учу-учунда ирбисек жыгар деп күрөңдөй бай, кыдат бөкөлөр жыгар деп каха бай чардан маргышкылап кол тудужуп маңка байга барып колдорун айыртты. Онан ары өскө байлар башка-башка бүдүмдү марганду маргышкылап отурдулар. Ирбизек жыгар деп маңка беш камды тургузуп, кыдат бий боюмдун бөкөлөрүм жыгар деп 15 кара чай тургузуп, кече маргышкандарын маңка мактанган айлуу тыңзынып кучундады. Ирбизек агын сууга ийжинип жунунуп, амрап алала, эки сүмечизиле оодусу жаар басты. Күн дамырланып чыгып келди, кыдаттар боюнун бөкөсүн эптүү идип, жараштыра чүндеп эткен ширеге отургузуп, көрүнбөс идип, ак торко көжөгөлөп ийди. Төрт киши ширенин төрт жанындагы туткаларынан тутуп, чип-чик өрө көтөрүп, көрөжөтөн жер жаар уланды. Ол ок үйдө Алтай баатырлар эки агачтын эдип жазаган чыркага ирбизекти отургузуп, жүзү көрүнбөс эдип жаргак тонло көжөгөлөп алала, төрт киши чырканы теңделешип көйдүрүп күрөш болотун жер жаар бастылар. Көрөжөтөн жер эдип темдектеген жерге эки жанынан эки бөкөнү экелели, көжөгөлөрдү бир үйдө ача тартып ийди. Эки бөкө туура жүгүрүп күрөшө берди. Жатпак сындуу тести карындуу тез кара чырайлуу каха бай ончо байлардан тыңдабыштанат. «Кыдат бөкө жыгар!» деп ол көп улусла маргыжып турат. «Маргыжып турала каха бай жок сыркап калар болбой» деп манталай жарсылда да каткырды. Маргышкан байлар да маргышпаган жоктулар да күрөштү көрүп үнчүкпөй турдулар. Эки бөкө күрөшүп оноң мунан тудушуп оо-боо серпишип турала ирбизек кыдат бөкөнү кабыра тутуп өрү алып чыгала жерге арай жапшыра салып ийди. Алтайларда сүнчүнүн тал табышы киркирей берди. Кыдаттарда табыш да жок, үңшүң. Кыдат сүмечилер жыктырган бөкөсүн оодусу жар апардылар. Ирбизек боюнун сүмечилери эле оодусу жар жүгүрдү. Ара казанды колуна алып соок чайды жуудуп ичти. Ар бери телчип азып терин кургатып амырады. Кыдат бий можойго келели айтты. Эрдин саназы эки, инизинин адаанын агазы аларга туру. Эки андый марганды күрөштү эмди тургуза баштайлы. Алтайлар күрөшөтөн жерге ирбизекти жаргак тонло көжөгөлөп алган кыдаттарды сакып турду. Кыдаттар жанын бөкөсүн ак торко көжөгөлөп күрөшөтөн жерге баса келди. Көжөгөлөр ача тартылды, бөкөлөр тудуша берди. Кыдат бөкө темир тегектүү үйдүк кийген будула ирбизекти тегелерде ирбизектин үйдүгүнүн кажы кодорлуп чарчай берди. Экинчи кадап тегелеп тери үйдүктүн жамакайын жара депти. Эки бөкө жарын бойдон силкишти, балтыр эттерин пурчышты, ач белдерин кызышты, кабыра капсай тудушуп күрөштү, кара терлери тамчылап турду, боогоно сөөктөрү тыркыраша берди. Ирбизектин алып тудары астады, жер таянары көптөдү, можой жайзаң инчикпеди, курунан камчысын ушта тартып, ирбизектин соорузун табартта камчыла тирс берип алды. Чоочуган ачынган ирбизек кыдат бөкөнү өрө көтөрүп жерге жапшыра мерге деп ийди. Кыдат бөкө жерде жатты. Ирбизек жеңүү алганынын темдеги эдип кыдат бөкөнү үч айланып жүгүрө басып кыдаттар эле алтайлар жаар эки катап башын бөкөйтти. Онун сүмечилер эле кошо оодусу жаар жүрө берди. Кыдаттар боюнун
бертіне берген бөкөзін ақ шірдеке салала дендележіп одызы жар қонықчылды апартты.
Байлардың одызында.
Екі тапқыр марған алған екі жайзан одызына меңдей-шіңдей жетіп келді. Еттің жудан салығар, ебіреді отырығар, емеш-умаш жырғайлықтар, деп можай жайзан жақар берді. Ақ шердіктің үстінде торқы тонды байлар жергелей-жергелей отыра түштілер. Олардың чекке ортасында екі жайзан отырды. Жи томоқ ұлдар тажулардан арақы ұрды. Ярақ тонды жалтылар етті тепшілерді екеліп салды. Тауғызан айғыр малым бар, тозына чықпас жөжім бар, ержіне малды кетшеп те білерім, ел жөжіні өскіріп те білерім, сен нені білерің? Ақ малда садарынан өскі, арде жөні жоқсырадарынан өскі, нені де білбейзің, деп тапту қалай берген, маңқабай көп марған алдыртқан қақабайды сөгі айтыпла кезедіп отырды. Күрештегі жеңуден ұлам алған екі тапқыр марғанды, қараттай темечі екі жайзанға үлештірі толыплы кемдіп тұрала, екі жайзаның үлелерінің екіден төрт жайды белдестенген тонның екі жеңіне соғып, білдіртпезінің алып еді. Маймандардың қазы қалыпчы, үн екі жайзаның үлезін башқарачы болып тұрала, бір аттың мүйінілі бір кірпіс жайды қойнына соғып алды. Көріңдей бай тапту езіре берелі байырқап қожыңдады. Үлік күрен адым бар, күл тараған ақчам бар, айландып білер көксім бар, алтайға батпас малым бар. Қыпчақ байлар көкіп терге келіп, тетерге келіп тұрғанына қару едіп аймадардың ұқты байы манталай отқалап қожыңдады. Межеліктің беш ағаш, ағаштан ұзын ағаш па, беш сабарлы бұт аңма, кежіден артық кежі бе, ортолықтан он ағаш, ағаштан ұзын ағаш па, он сабарлы бұт аңма, кежіден артық кежі бе. Күріңделі маңталай, ұтқала жыпла, чечерке жып тұрала, сөстерін бажына чығышпай, соғыжарға тұтпақтажа берді. Қыпчақтар күріңдейді тұдып, маймандар манталайды тұдып, соғыштырба екіні екі башқа қолтықтап апардылар. Қалай берген жалтшы мамай, можай жазаңның алдына келіп, чөгөдіп мүргіп айтты. Албатының жаны атты чулу жайзаңым, ады чыққан бөкені ачындырбағар жайзаңым. Ерлі бүткен бөкені өркетпегір жайзаңым, екі бөкені жиқан ұчын екі чай берігір. Можа жайзаң мамайдың ермегін ұчына жеттері ұқпады. Ары кейдері ұрадығар, атқам жызыла соғығар деп жақарды. Өкті мұлдар тұрра жүгіргіледі, мамайды түрре мара тұтқылады. Озын қойрық ұйдайым тұр, ұялбас маңдай сендейім тұр деп мамай қиғырып можайды түкірді. «Беш қамчы тартығар!» деп можай қиғырды. Қалың езірі құлдар мамайды қалара да сүрттей берділер. Бөкөйнің тұрылтазы. Ербезек одызына келелі соғық чайдан жүдіп іштейім. Терден гүлден айырларға ағын суға кіріп жүнінді. Атап одызына келелі жоғын еріктің едін жаңысқан дейді. Екі дажу арықын ішті, ары бері баспады, амырап жадып ұйықтай берді. Кемніңде ачу қорған қиғызы ербезек бөкөйні ойғысты. Қандай көркі қиналып жат, қандай ачу қиғы деп ербезек сұрады. Қарғын мама істердің тұрлықтағарды некеп жүріп, жайзаңа шыбықтадарға жат, деп жанында отырған түймечі айтты. Ербезек тұра жүгірді, қиғы ұлған жер жар басты. Қаратай темичи баштаган беш киши карган мамайды арадап, жылаңыштап чыбыктарга белетип турдулар. Ирбизек жуктап келени кептей кийип алган бүйрүгүн көзүнүн өрө көтүрүп, Қаратай баштаган күлүктөр жаар кезе көрүп ерде олур мамайды арттырып ар болуп качтылар. Ирбизек одозунун арчымагын алды. Эки жайзаңды көстөп базып ийди. Ыракта кийилип жаткан ирбизекти эки жайзаң көрүп ийди. Ирбизекти уткугар деп эки жайзаң калырын жакарды. Эки жанынан ирбизекти колтугарга эки кат жылбыңдап келетти. Ирбизек олорго сок көрдү. Каалар тидинип туктабады. Ирбизек көндүрө жайзаңдар жар басты. Можой жайзаң удура келди.
Алтай албатынын ады чыхан бүкөзү, алтын мөңүн керек бе, айгырлуу мал керек бе, талдаганын ал деп
жапсыгапла жакшыркап колтуктап апарып жанына отургузуп алды. Алтын мөңүн да керек жок, айгырлуу мал да керек жок. Буарчымакка 20 чай суктуралы тургузалы экелгилер деп бизге катуу айтты. Эки жайзаң бой-бою жаар көрүштү.
Эрбекөй бизектин сурагын тургузалы бүдүргер
деп учу-учунда эки демичисине чакырып бердилер. Можойлу эки бизекке аракы ургулайт, эттен ажан деп депшини жылдыргылайт. Кээр бизге күн чыкпайт. Этти жибейт, аракы да ичпейт. Удабады, эки темичи арчымак экелди. Коркый-коркый ирбизекке берди. Арчымакты ирбизек алды. Одозун көздөп базып ийди. Эки жайзаң кийинен көрүп көздөрү эле имдешип, кыйканажып, каткыргылайла ирбизекти ачындырбас, арылап барсын амыр болор дешти. Ирбизек одозуна келди. Карган мамайды алдыртып алды. Албатынын адынан күрөшкөм. Буятка биз калбадыз. Ачуу деримнин туралтазын жокту да улус алышсын. Буарчымакта 20 чай. Канчадан келишер 10 үлөгөр. Деп карган мамайга ала эки сүмечисине ирбизек жакырды. Эңирде ирбизек айлына жанып келди. Турултан менин 20 чай болгон, 4 киши үлөшкөнүз, менин үлүм бу, деп ирбизек койнунан жарым чайды которуп үйүнө берди. Алган эжи коркушту сүйүндү, болчо казанды отко асты, тунду чайдан кайнатып ийди. Солун соркойду суражып, терлеп бурлап тоё чайлады. Кардагы из. Көп жылдар өттү, көп суулар акты, ирбизек жан жаш жажады. Алга туура жерде аланчык агач айылда журттап жатты. Жаргак эски тонду жүрөт, жарбак боро аттуу желет. Азыраган балдарылам, алган эшнекөр эле ирбизек нак журттап жатты. Жарлуу жан бөкөгө жайзаңдар да тыңыбайтан, алып тудар бөкөдөн ачап байлар да коркуйтан. Эт балтырлары темирдей болгон, чөйчөйдү жан көздөрүнөн бала барка коркубасын деп бүйрүгүн кептей кийип алатан. Коён жылдын жазы башталды. Ой отогодой болуп, көк чымырайып келди. Жастын катуу бир күнүндө ирбизек эртелеп турду. Чарбак бороосун эртеп, жер боочуну көздөп жортту. Жаскы күн чалып чыкты. Түндөгү жааган жаш кар жабагынын жалаңдарын билдирүү ак торколу бүркөп койгондой жалтырапла мызылдап жатты. Кобу диктер сайын экиден жаңыстан журттаган алтайлар жаскы жашкын қардың кейнінде арық-торық малын көрерге одорлор жар ечі-дечі жортқылап тұрдылар. Жер бочы жар уланған чичке жолғы үш айылда шатты жалбақлы белек ечі-дечі келіп тұшташты. Езін амырынла солдын сора қойды ұғыжып, жасқы арық аттарын тапчыланғылап, жортықылап бұратты.
Бұ жер бочыны үйірі мұнды ерте ген барды не ұлдар? Деп қарған шатты қардағыл жаңыз аттың езін ажықтап нөкерлерінен сұрады.
А кем болор дезер, базала бісті ач, амыры асқан немене?
Деп сартақ сағалы сарттаңдап жалбақ айтты.
Үч нөкер оны мұны құлшындашы прадала көрсе, аттың езі жоғалы берді.
Оның ордына жойы күжінің езі барған жатты.
Абу күжінің ады қайда барды.
Деп шақты ары бері ажықтанды. Нөкерлері базы ажықтандылар. Тек өз жедер жердің бейін нетті көрінбеді.
Бұғанды қолғазы неме болотын. Деп шақты өбеген қайқап, адын қамчылап, бұрылшыға жетіп көрерге адын жейле бастырып еді. Оны ечі нөкерлерін жортқылады. Анайып олар дөңнің бұрылшығына жетіп келелі ажықтап тұрдылар.
Ой, өбендер, бұ НАТО бекөзі екеші бе?
Айла айуба.
Деп жиет ұл белек бочы жар қолын ұлап нөкерлерінен сұрады.
Шаты ойты жана жортарға тескенді қайра тартты. Қала құлдар, атты жүктеніп алған емес пе?
Жабаттып жүрген жасқа айу болбозын. Ол чырайын соғытып, нөкерлері жағар көрді.
Қалақы бендер, жеті башты желбеген келген болбосын деп, 18 жашқа жеткелік белік қорқып айтты.
Адазы көрген оны құзғасын болбой бұ, мұнда жақшы жоқ.
Мұнан өте жүрегіліктір.
Деп жалбақ үйіне тұрғап ермектеді.
Олыс мұнайып, ұрмалап, жөрмеліп, тұрғанша, айығы ат жүктенген неме жер бочының қырына шығып барала, атты мініп алала, ары болып, жоқты бейді.
Оны ажықтап көріп тұрған қарған шақты жер-жер түкіріп еле қатқырды.
Көстеріс бістің соғыр өмтір, көгістеріс көңдей болыптыр. Ол неме айу да емес, жеті башты желбеген де емес, қолғасын да емес. Бістің атты чулу бөкөбіз, ірбізек тұрбай.
Ары берген адын түктеніп, бочыға чығары апарған болыптырыны, деп ол нөкерлерін жар көріп айтты.
Жалбақ жастыра шүлте едіп, деген жерге қорқы берген үшін нөкерлерінің демзініп, қажан адын қамчылап, қапша ішкері жүткеді. Оны ечі нөкерлері көндікті. Анча-мұнча үйдің башында үш нөкер үрбезеке жедіріп келділер. Адыңды жүктеніп, күжіні не қорқыдып тұрың үрбезек, деп шатты өбеген үрбезектен сұрады.
Абу бір сарба ары берерді. Оғы болжып тұрбай база, деп ирбизек күлімзіреніп қарусын берді.